Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U sudaru policijskog vozila i šlepera na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva dvoje poginulo, troje povređeno. Vlada neće odustati od potrebe zemlje da bar proba da se promeni, poručio premijer Aleksandar Vučić. U Ukrajini nema mira, sukobi se nastavljaju, a proruske snage od jutros napuštaju Slavjansk. Bolivijski kongres je usvojio predlog zakona po kome će deca moći da rade već sa 10 godina. Na Ibru kod Kraljeva održava se tradicionalna turistička manifestacija Veseli spust, prihod od karata namenjen postradalima u poplavama. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina, Belgija i Holandija, Kostarika. Sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 29 do 32 stepena. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Dobre strane na Ibarskoj magistrali 30 km od Kraljeva prema Raški poginuli su jedan policajac i osoba koja je sprovođena službenim policijskim vozilom, dok su tri osobe povređene, javlja dopisnik Ratko Bečki.
U sudaru vozila policije i kamiona novopazarske registracije poginuli su policijski službenik policijske uprave Subotica DG iz Sombora, koji je upravljao vozilom, i lice koje je sprovođeno BB iz Novog Pazara. Teške telesne povrede zadobili su policajci u službenoj pratnji NJ i ŽI, obojice iz Subotice. Vozač teretnog vozila RM iz Novog Pazara zadobio je lakše povrede ruke. U nesrećenima su prvi u pomoć priskočili vozači koji su se u tom trenutku zadesili na licu mesta.
Svi smo istrčali tamo, došli smo do tamo do kombija. Bilo je opasno zato što je se izlila nafta i benzin, jer je kombi na benzin. I bilo je opasno da se ne zapali to, onda smo vidjeli da su unutra povređeni ljudi, međutim nismo mogli ništa da im pomognemo jer su bili uhvaćeni sa delovima lima od kombija.
Policajci koji su uz velike napore izvučeni iz službene marice zbrinuti su u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu, ali prema posljednjim informacijama njihovo stanje je kritično. Saobraćaj na ovom delu Ibarske magistrale je uspostavljen nakon 4 sata od sudara i odvija se jednom kolovoznom trakom uz neizmenično propuštanje vozila.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da se vlada, na čijem je čelu, neće plašiti i neće odustati od, kako je naveo u autorskom tekstu za Informer, nasušne potrebe zemlje da bar proba da se promeni.
Premijer naglašava da je rad jedini način da nam bude bolje i da zemlji predstoji usvajanje niza reformskih zakona o radu, privatizaciji, stečaju, planiranju i izgradnji, kao i više zakona koji regulišu medijsku sferu. To su, kako ocenjuje, najsmeliji politički potezi u proteklih 20 godina.
Pooštravanje kaznene politike i bolja kontrola poreskih obveznika, koja je predviđena izmenama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, trebalo bi da dovede do smanjenja sive ekonomije, procenjuju stručnjaci. Pored toga, kažu, neophodno je da poreska uprava radi efikasno, a da se kod građana podiže svest o tome zašto je važno da plaćaju porez. Pripremila Davorka Tešić.
Uzrečica sa zapada da su u životu obavezne samo dve stvari, da se umre i da se plati porez, za Srbiju ne važi. Zato i ne čudi što garderobu kupujemo na ulici, a rezani duvan kradom nabavljamo ispod tezge. Smatramo da je to dobitak za naš džep, mada i nije, kad bez sredstava od poreza ostaje i školstvo, i zdravstvo, i sve drugo što se plaća iz budžeta. U pokušaju da sivu ekonomiju sa 31% bruto društvenog proizvoda dovede na prihvatljivih 26-27%, država je izmenama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji znatno povećala kazne za izbjegavanje plaćanja poreza. One se sada kreću između 100.000 i 2 miliona dinara. Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu smatra da će to imati efekta.
Promjena kaznene politike i bolja primjena kaznene politike je jedan od segmenata te borbe protiv sive ekonomije. Drugi bitan se odnosi na pojačavanje kontrole, jer mi vidimo da jeste siva ekonomija u Srbiji veća nego u drugim zemljama, ali nekako se čini da je ona u Srbiji možda i očiglednija. Sami poreski obveznici ne prezaju od toga da obavljaju aktivnosti u sivoj zoni, jer je neka opšta percepcija da neće biti otkriveni, ako budu otkriveni, da neće biti adekvatno kažnjeni.
To je, prema mišljenju urednice magazina Biznis Radojke Nikolić, rezultat s jedne strane političke zaštite koju su imali pojedini ljudi, a sa druge strane klasične korupcije.
U oba ta slučaja ja mislim da to ima mnogo veze sa poslovnim moralom i ja zaista ne mogu da razumem nijednog poslovnog čoveka koji može da ne ispunjava svoje poreske obaveze. Kako će se sada izaći, to je jedan prilično začarani krug. To je kao kad lopova hoćete da naterate da bude pošteni. Mislim da je to svojevrstan oblik krađe.
Sličan stav ima i profesor javnih financija i poreski stručnjak Milica Bisić. Ona također kaže da je borba države i poreskih obveznika neprestana, posebno u Srbiji.
Kod nas se porez doživljava kao kazna koju snosi samo onaj koji ne može da je izbegne. Otkako je poreza i države, od tada postoji borba između poreskih obveznika i poreske uprave. Samo što poreska uprava mora dosledno da sprovodi zakon i da jednostavno poreskim obveznicima bude manje isplatno da ne plaćaju, nego da plaćaju porez. Znači, mi ne govorimo o kažnjavanju poreskih obveznika, mi govorimo o kažnjavanju nepoštovanja zakona.
A za to kažnjavanje u buduće će biti zaduženi sudovi. Od njihovog rada, ističu naši sagovornici, u mnogome će zavisiti primjena novog zakona.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa stalnim koordinatorom Ujedinjenih nacija u Srbiji, Irenom Vojačkov-Soljarnovom, o pripremama donatorske konferencije koja će se održati u Briselu.
Bilo je reči o učešću Dačića na forumu na visokom političkom nivou Ekonomsko-socijalnog saveta Ujedinjenih nacija, koji će se iduće sedmice održati u Njujorku. Dačić je zahvalio na brzoj i efikasnoj pomoći koju su Ujedinjene nacije pružile Srbiji posle nedavnih poplava, kao i na doprinosu u izradi izveštaja o proceni štete koji se priprema u saradnji sa nadležnim ministarstvima. Ministar je ocenio da je svestrana saradnja sa Ujedinjenim nacijama suštinski značajna za Srbiju i njen razvoj.
U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu održan je parastos ubijenim i poginulim Srbima Srednjeg Podrinja. Prisustvovao je i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Za novosti dana izveštava novinar Radija Republike Srpske Nenad Petrović.
Radek Vozdenović na današnji dan prije 22 godine izgubio je sestru Radu. Ubili su je, kaže, pripadnici 28. divizije takozvane armije Bosne i Hercegovine, koji su iz Srebrenice upadali u njihovo selo.
Moja sestra Rada je bila civil koja nikome, ja ne mogu da vjerujem da je smetala, niti je nosila pušku, niti je bila vojni obveznik. To je bio početak rata.
Pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice prema svjedočenjima preživjelih ubijali su redom, palili sela, granatirali civilne objekte. Srpska sela najčešće su napadana na pravoslavne praznike, Đurđevdan, Vidovdan, Petrovdan i Božić.
U ratu sam izgubila muža i sina od 4,5 godine. Poginulo mi dijete u stanu od granate iz Srebrenice koja je pala na prozor i raznijela mi pola stana i ubila mi dijete, ranila mi majku.
Pravda u Bosni i Hercegovini dijeli se selektivno, ističe premijerka Željka Cvijanović, naglašavajući da će sve institucije srpske nastaviti da se bore za istinu o stradanju srpskog naroda, insistirajući je na tome da svi počinioci zločina budu jednako tretirani.
Danas ne možete da odete da posjećate neko stablo i čupate ga iz parka ili da uklonite neki žbun sa javne površine, a da zato ne dobijete propisnu kaznu. Ne možete da mučite životinju, ne možete da je ubijete, a da ne dobijete zato kaznu. Zato se postavlja pitanje čemu i kako je to moguće da su toliki zločini upravo na srpskim stanovništvom ostali neprocesuirani.
Današnjoj komemoraciji prisustvovao je i ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin.
Međunarodna zajednica koja je preuzela dobar deo odgovornosti za ono što se dešavalo nakon rata u Bosni i Hercegovini mora da učini dodatni napor da se ovo sve jednom završi. Da jednog dana dobijemo ime, da jednog dana dobijemo presudu i da ovi ljudi mogu da nastave da žive.
Najveće zločine muslimani iz Srebrenice tokom 1992. i 1993. godine počinili su u bratunačkim i srebreničkim selima Bjelovac, gdje je ubijeno 109 Srba, skelanima u kojima je stradalo 69 lica. Jedan od najmonstruoznijih zločina dogodio se u Kravici na Božić 1993. godine, kada je masakrirano 49 srpskih civila.
Uprkos apelu predstavnika međunarodne zajednice u Skoplju da se smiri situacija posle jučerašnjih nereda u kojima je povređeno više od 20 policajaca i demonstranata, Albanci u Makedoniji preko socijalnih mreža i danas su pozivali na nove proteste. Albanci su nezadovoljni zbog presude kojom su šestorica sunarodnika osuđena na doživotne kazne zatvora zbog ubistva petorice mladih Makedonaca uoči Uskrsa 2012. godine. U Skoplju je trenutno mirno, a iz makedonskog radija za Novosti dana javlja se Jelena Stamenković.
Svi imaju prava na protest, ali ne i na nasilje. Ovako su posle jučerašnjih burnih nemira organizovanih kao reakcija na presudu u slučaju Monstrum reagovali delegacija Evropske unije, Američka ambasada, misija OEBS-a i NATO u Skopju. Pozivaju se građani da ostanu mirni i da se uzdrže od daljeg nasilja. 20 povređenih pripadnika policijskih snaga, 6 privedenih demonstranata je epilog jučerašnjih nemira, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. Veći broj huligana, deo ekstremno agresivnih mladih lica albanske nacionalnosti, kamenjem i tvrdim predmetima je napalo policijske službenike koji su obezbeđivali nenajavljene proteste. Palili su predmete po bulevarima u centralnom gradskom području. Iako se na socijalnim mrežama najavljuju protesti za danas, ipak iz ministarstva tvrde da nema oficijalnih najava za nemire. Ispred ostrožnosti u centru Skoplja su raspoređene policijske snage. Na prvi pogled, život u glavnom gradu Makedonije se odvija normalno i kao da se ništa nije juče dogodilo. I mediji jučerašnjim događajima u Skopju posvećuju vrlo malo pažnje, a informacije o njima kao po pravilu se plasiraju u zadnjim minutima informativnih emisija.
U Ukrajini nema mira. Sukobi između ukrajinskih i proruskih snaga na istoku zemlje nastavljeni su tokom noći. U Donjeckoj oblasti poginulo je 9 ukrajinskih vojnika. Prema saopštenju koje prenosi Glas Rusije, u poslednje 24 sata u borbama u Lugansku ranjeno je 13 osoba, među kojima jedno dete. Proruske snage od jutros napuštaju Slavjansk. Ukrajinski ministar policije Arsen Avakov najavljuje mere koje, kako upozorava, ne ostavljaju nikakve šanse teroristima. Detaljnije Zorana Boka.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da su vladine trupe zauzele Slavjansk, a načelniku generalštaba Viktoru Muženku naložio je da istakne ukrajinsku državnu zastavu nad Slavjanskom. Proruske snage, međutim, ne priznaju poraz. Andrej Purgin, portparol takozvane Narodne republike Donjeck, tvrdi da su se njihove snage izmestile u Kramatorsk. Narodni gubernator Donbasa Pavel Gubarev izjavio je da su se proruske snage iz Slavjanska povukle sa minimalnim gubicima i uputile ka Gorlovki i Donjecku. Da je značajan deo proruskih snaga napustio Slavjansk, objavio je i ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov na svojoj stranici na Facebooku. Avakov je upozorio: nema milosti, ovu strategiju podržavaju sve snage uključene u operaciju na istoku Ukrajine. Od Rusije zavisi budući razvoj događaja na istoku Ukrajine, kaže za Radio Beograd 1 profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Šta će se u budućnosti dešavati, to je vrlo teško predvideti, tim pre što je začuđujuća inertnost Rusije, da to je da je Rusija apsolutno, kako stvari stoje ovde, nije reagovala i sve mi to deluje kao posljedica nekakvih političkih dogovora. Ostaje da vreme koje će biti pred nama narednih nekoliko dana, vidjet ćemo na koji način će se ponašati ove proruske snage, pre svega na koji način će se Rusija ponašati.
Sa stavom profesora Dragišića slaže se i komentator politike Miroslav Lazanski.
Pobunjenici na duže staze nemaju šansu u sukobu sa snagama Kijeva ukoliko Rusija ne preduzme neki konkretni korak ka pomoći njima. Samo snabdevanje municijom, eventualno nekim tipovima oružja, može da produži otpor pobunjenika za još neko vreme, ali na duge staze oni teško da mogu da izdrže ovakav pritisak snaga Kijeva.
Beležimo i reagovanje Moskve. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije danas je saopštilo da Rusija obustavlja predaju naoružanja, vojne opreme i materijalnih sredstava ukrajinskih oružanih snaga sa teritorije Ruske Republike Krim vlastima u Kijevu. Odluka će biti na snazi do potpunog prestanka vojnih dejstava ukrajinskih snaga bezbednosti na istoku Ukrajine i rešenja situacije mirnim putem, kaže se u saopštenju. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je Ruska crnomorska flota pristupila prvoj etapi vojnih vežbi u Crnom moru. Tokom manevara brodovi i avijacija crnomorske flote, pored ostalog, vežbaće lansiranje krstarećih raketa, bombardovanje komplikovanih meta, kao i gađanje uslovnog neprijatelja sa grupe brodova.
Napetost između Izraela i Palestinaca porasla je pošto su trojica palestinskih momaka otetih 12. juna u ponedeljak pronađeni mrtvi na zapadnoj obali. Danas palestinski vrhovni tužilac tvrdi kako je obdukcija tela palestinskog mladića iz istočnog Jerusalima, za koga palestinci veruju da su ga oteli i ubili ultradesničarski Jevreji, pokazuje da je živ spaljen. Sukobi na zapadnoj obali se nastavljaju. U pojedinim gradovima demonstranti su palili gume, blokirali gradske ulice i bacali kamenice na policajce.
U Afganistanu napadu za koji su odgovornost preuzeli talibani na parkingu u predgrađu Kabula zapaljeno oko 400 tankera za gorivo. Po svemu sudeći, zapaljene su cisterne međunarodnih vojnih snaga. Gnevni vozači tankera su zaustavili saobraćaj na autoputu Kabul-Kandahar, protestuju zbog sporog reagovanja vlasti i traže obeštećenje za svoja vozila.
U glavnom gradu Somalije, Mogadišu, u blizini zgrade parlamenta i nedaleko od predsjedničke palate, eksplodirao je automobil bomba. Očevici tvrde da ima poginulih i ranjenih, a vojska je blokirala tu oblast. Odgovornost za napad preuzeli su pripadnici ekstremističke organizacije Al-Shabab, prete da će intenzivirati napade za vreme muslimanskog meseca posta Ramazana.
Bolivijski kongres usvojio je predlog zakona po kome će deca moći da rade već sa 10 godina pod uslovom da to ne remeti njihovo obrazovanje i da time pomažu porodici da preživi. Bolivija je tako postala prva zemlja na svetu u kojoj će biti dozvoljen rad dece tog uzrasta, uprkos tome što je potpisnica povelje Ujedinjenih nacija, prema kojoj je najniža starosna granica za rad dece 14 godina.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Malina je ovog leta odličnog kvaliteta, ali nepovoljne vremenske prilike značajno su umanjile prinose.
Nekad je to bilo prosječno 15 tona po hektaru, sad je to ko dostigne 15 tona po hektaru zavidan rezultat.
Kakva je veza između umetnosti i fudbala? To su se u jeku svetskog prvenstva u fudbalu zapitali ovdašnji slikari i organizovali izložbu u Kulturnom centru Beograd.
Ja sam mislio da ću biti sportista, stvarno, jer moj otac bio fudbaler, ozbiljan, profesionalan. Međutim, otkrio sam da znam i da crtam i da mogu duže da to radim nego što mogu da igram fudbal.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. U sudaru policijskog vozila i šlepera na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva dvoje poginulo, troje povređeno. Vlada neće odustati od potrebe zemlje da bar proba da se promeni, poručio premijer Aleksandar Vučić. U Ukrajini nema mira, sukobi se nastavljaju, a proruske snage od jutros napuštaju Slavjansk. Bolivijski kongres usvojio predlog zakona po kome će deca moći da rade već sa 10 godina. Na Ibru kod Kraljeva održava se tradicionalna turistička manifestacija Veseli spust, prihod od karata namenjen postradalima u poplavama. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Argentina, Belgija i Holandija, Kostarika. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 29 do 32 stepena. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Goran Knežević izjavio je da je cilj stranke raspisivanje izbora u Vojvodini jer je ekonomska situacija u pokrajini katastrofalna. Naprednjaci planiraju formiranje koncentracione vlade u kojoj ne bi bilo demokratske stranke. Pozvaće na razgovore sve stranke koje smatraju da je sadašnje stanje u Vojvodini neodrživo, među njima i Ligu socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara, rekao je Knežević za RTS.
Mi ćemo već od naredne nedelje promovisati naš plan u 10 tačaka sa kojim ćemo nastupiti pred našim koalicionim partnerima, dogovoriti, pokušati da se dogovorimo sa njima i pokušati da u narednom periodu dođemo do neke koncentracione vlade koja će u narednih godinu dana da ima svoje programske zadatke, koja će da ispuni određene stvari, znači promjena pre svega ovih neustavnih odluka koje su donete u prethodnom periodu, donošenje zakona o finansiranju i nakon toga pripremanje uslove za raspisivanje novih izbora.
Na stolu kod Bora specijalna brigada Vojske Srbije izvela je sedmodnevnu vežbu preživljavanja u prirodi. Prilikom obilaska vojnika ministar odbrane Bratislav Gašić najavio je da će u narednih 6 mjeseci država obezbediti opremu za tu brigadu koja je elitna jedinica Vojske Srbije.
Ministar Gašić najavio je u Boru da će i u Vojsci Srbije biti određenih smena, ali da vojska funkcioniše kao dobro uigran tim. Gašić je novinarima posle sastanka sa rukovodstvom opštine Bor rekao da i u vojsci ima onih koji nisu tu, kako kaže, čista srce i duše, već iz interesa i da zloupotrebljavaju funkciju. Ministar je podsjetio da je bilo hapšenja zbog zloupotreba. Veliki deo sredstava Vojske Srbije prodati ispod svake cene, a one koji su to uradili imali su veliku zaradu.
Na pomolu je nova afera u vezi sa plagijatima doktorata. Naime, autori Uglješa Grušić, Marko Milanović, Branislav Radeljić i Slobodan Tomić posle osporavanja doktorskih disertacija ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i bivšeg rektora Univerziteta Megatrend Miće Jovanovića analizirali su i naučni rad funkcionera Demokratske stranke i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića. U analizi objavljeno je također na sajtu Peščanika, oni tvrde da je Šapićeva doktorska disertacija jedan od najstrašnijih primjera plagijata i da je najvećim delom doslovni prevod delova knjige Džober i Lancaster koju ne citira.
Šapić je u pisanoj izjavi za medije naveo da nikada ništa nelegalno i nemoralno nije uradio, pa tako ni plagirao doktorsku disertaciju. Ako je greh to što sam zaista učinio, a to je da sam koristio u svom radu delove iz knjige Selling and Sales Management, a ne namerno propustio da navedem izvor, tu grešku mogu da priznam i za nju da se izvinim stručnoj i svakoj drugoj javnosti, naveo je Šapić. Oglasila se i Demokratska stranka koja je pozvala Univerzitet Union u Beogradu da pokrene postupak preispitivanja disertacije i doktorskog zvanja Aleksandra Šapića i navela da će u zavisnosti od ishoda preispitivanja zavisiti dalji koraci DS-a i Šapića.
Malina je ovog leta odličnog kvaliteta, ali nepovoljne vremenske prilike umanjile su prinose ovog voća. Proizvođači su se nadali da će cenom nadoknaditi pobačaj roda, ali u užičkom kraju, za razliku od nekih drugih malinarskih područja, otkupne cene su ispod očekivanih. Zoran Žeravčić.
Ove godine će u hladnjače biti uskladištene manje količine maline nego 2013. Krivci su nepovoljne vremenske prilike, sneg i kiše u prolećnom periodu, ali i elementarne nepogode, vetar, poplave i klizišta. Štete u malinjacima nisu svuda iste, kaže stručni saradnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Užice Aleksandar Radulović.
Proizvođači koji tradicionalno vode računa o svojoj proizvodnji imaju dobar kvalitet i imaće pristojne količine. Mada je zabeležena tendencija da količine maline po jedinici površine opadaju. Nekad je to bilo prosječno 15 tona po hektaru, sad je to dostigne 15 tona po hektaru, zavidan rezultat.
Proizvođači su očekivali da će štete zbog manjih prinosa nadoknaditi većom otkupnom cijenom, ali za razliku od Mačve, gde su pojedine hladnjače kilogram plaćale i 240 dinara, u opštinama Užičkog kraja ovih dana otkupna cena ne prelazi 170 dinara. To je za proizvođače ne samo nerealna, već i ponižavajuća ponuda, kaže predsjednik udruženja Eko voće iz Arilja Božo Joković.
Da se vidi na koji način se može doći do toga izravnavanja cene, jer Arilje kao srce malinarstva u Srbiji, gde ima zaštitu geografskog porekla, da bude kažnjeno na ovakav način, da ima najmanju cenu. Mi ovdje imamo argumente u rukama, samo tražimo da se cena izjednači.
Malinari kažu da su dobili podršku lokalnih samouprava, ali razumevanja nema u vladi Srbije i resornom ministarstvu. Pa i pored toga što se berba bliži kraju, ne isključuju mogućnost da kao i nekih ranijih godina nezadovoljstvo iskažu blokadom institucija i puteva.
Građevinska komora Srbije savjetovala je lokalnim samoupravama da organizuju velike nabavke građevinskog materijala potrebnog za obnovu objekata oštećenih u poplavama, jer će tako cene biti dosta niže. Potpredsjednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić je rekao Tanjugu da bi lokalne vlasti tako mogle dosta da pomognu svojim građanima koji će morati da izdvoje više novca za materijal ukoliko ga sami i pojedinačno budu nabavljali.
Mi smo davali predlog da se PDV na taj materijal ukine kako bi ljudi mogli za manje para da kupe što više materijala i da svoje objekte privedu nameni. Ovo što se izgrađuju novi objekti o trošku što je država obećala, oni će se ispuniti u roku u kom je zadato do polovine oktobra. Međutim, ogroman broj objekata traži sanaciju. To je pretežno individualna stvar ljudi koji će sredstva koje dobiju morati da usmeru u tom pravcu. Zato im treba omogućiti da ne lutaju. Već se pojavili mešetari koji traže i duple cene za pojedine radove, pa čak i za materijal, da im se mogući da dobiju materijal po onim cenama kakva država bude kontrolisala. Znači po fabričkim cenama i kvalitet da bude iz legalne proizvodnje, da se kupuju sa cenog tržišta i posle imamo problem da ti isti materijal koji se ugradi vrlo brzo pokaže svoje negativnosti i onda ljudi imaju duple troškove.
Na Ibru kod Kraljeva održava se tradicionalna turistička manifestacija Veseli spust. S plavovima i velikim gumenim čamcima plovi se od srednjevekovnog grada Maglića u Ibarskoj klisuri do Kraljeva. Ove godine, prema procenama organizatora, ima više od 1500 učesnika. Prihod od karata po ceni od 100 dinara namenjen je postradalima u poplavama, kaže Nenad Nerić, direktor Veselog spusta.
Ono po čemu će ovaj spust kao 25. jubilarni i humanitarni biti upamćen, to pre svega mislim da će biti da smo za Veseli spust izabrali pre svega subotu. I ono što nam je cilj, to je da manifestacija Veseli spust traje 3 dana. Pored toga, vrlo je bitno reći da je ovo, čini mi se, novi početak ovog Veselog spusta, gde ćemo težiti da sa ovim 25. otpočinje nova era Veselog spusta u Kraljevu, koji treba da preraste u jednu regionalnu manifestaciju, gde ćemo jednostavno animirati sve okolne gradove koji već uzimaju kroz učešće svojih građana, da uzmemo jednostavno njih i u organizacioni deo, tako da praktično ova manifestacija postane regionalnog karaktera.
Offside, umetnost u nedozvoljenoj poziciji. Naslov je izložbe u Kulturnom centru Beograda. Reč je o umetničkim delima čija je tema fudbal. Ljiljana Mandić.
Izložbu čine radovi koji pripadaju pre 2 godine formiranoj kolekciji Oktobarskog salona. Kustos izložbe Svetlana Petrović kaže da je bila iznenađena koliko je umetnika za temu biralo fudbal.
Ispostavilo se da i te kako i sadržinski i obimom je to stvarno impresivno i smatrala sam da je apsolutno interesantno pokloniti pažnju jednoj takvoj temi i osvetliti je na neki način.
Jedan od autora koji se bavio tom temom je Uroš Đurić.
Fudbal je upravo deo modernističkih procesa, znači to je potreba da se u izvesnoj meri primeni egalitaristički princip. Meni je fudbal upravo zbog toga bio fenomen, on jeste negde esencijalno levičarski.
Temom fudbala bavili su se i Bojan Bem, Miloš Tomić, Zdravko Joksimović, Zoran Naskovski i drugi. A na izložbi je i rad Slavimira Stojanovića, koji kaže da je kao grafički dizajner počastvovan što je u tom timu.
Fudbal i sport uopšte i bavljenje tom vrstom emancipacije tela, a istovremeno i duha, ima strašno puno veze sa umetničkim emancipovanjem i ispoljavanjem. Tako da kod mene se to od najranijeg detinjstva prepliče. Ja sam mislio da ću biti sportista, stvarno, jer moj otac bio fudbaler, ozbiljan, profesionalan. I mislio sam, evo, to nam je u porodici i sad ću ja. Međutim, otkrio sam da znam i da crtam i da mogu duže da to radim nego što mogu da igram fudbal.
Slavimir Stojanović je, pored ostalog, dizajnirao grb i dresove za našu reprezentaciju za svetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. godine. Umetnost i fudbal na izložbi u Kulturnom centru Beograda pred publikom su do 26. jula.
Ljilja Mandić o umetnosti i fudbalu, Željko Stefanović o fudbalu.
Na 20. svetskom prvenstvu u fudbalu u Slobodane juče smo dobili prve polufinaliste, to su Nemačka i Brazil. Danas su na programu 2 preostala četvrtfinalna susreta. Od 18 časova igraju Argentina i Belgija, a od 22 sastaje se Holandija i Kostarika. Vest dana iz Brazila, međutim, svakako je da je mundijal završen za najvećeg aduta domaćina, sjajnog igrača Neymara, budući da mu je na utakmici protiv Kolumbije napukao kičmeni pršćin, zbog čega neće igrati do kraja prvenstva, ali i zbog čega su Brazilci izašli na ulicu u velikom broju, a kolumbijski fudbaler Zuniga je dobio brojne pretnje smrću zbog toga što je povredio njihovog ljubimca. Na teniskom turniru Wimbledonu Nenad Zimonjić danas od 15:30, dakle za nekoliko minuta, u polufinalu miksa igra u tandemu sa Samantom Stosor iz Australije protiv para Duševina Kureši. U finalu ženskog singla pre 10 minuta počeo je susret između Kanađanke Bušarove i Čehinje Kvitove. Trenutni rezultat je 3-1 za Kvitovu. Naš Novak Đoković, to već i Vrapci znaju, sutra igra finalni meč protiv Rodžera Federera.
Hvala bi to, Željko Stefanović. Sportski savez Srbije dodelio je na svečanosti u Domu Narodne skupštine majske nagrade atletičarima Ivani Španović i Emiru Bekriću, rukometašici Andreji Lekić i tekvondistkinji Ani Bajić.
Dobitnik je pozdravila predsjednica Skupštine Maja Gojković, a u ime nagrađenih zahvalio prošlogodišnji osvajač bronzane medalje na atletskom prvenstvu sveta u Moskvi Emir Bekrić. Osim sportista u olimpijskim disciplinama, majsku nagradu dobili su i drugi sportisti, sportski stručnjaci, funkcioneri, klubovi i novinari. Tradicionalna majska nagrada, najveće društveno-sportsko priznanje zbog katastrofalnih poplava, dodeljena je danas.
Sedmica, nedelja, 6. juli. Slučaj Vojislav Šešelj. Sudski proces bez presedana. Zašto tribunal u Hagu gura vladi u Beogradu vruć krompir u ruke? Nedelja, 6. juli, od 10 sati, sedmica, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 28 stepeni, u Beogradu i Somboru 29, u Novom Sadu i Nišu 30. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, u planinskim predelima posle podne povremeno pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura od 13 do 20, najviša od 29 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplo, najniža temperatura 20, najviša 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.